Pēdējā vairāk nekā pusotra gada laikā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, Latvijā ar valdības atbalstu īstenoti vairāki desmiti projekti, kuros pašvaldību katlu mājas mainīja kurināmo no gāzes uz šķeldu. Kopumā atbalstam pieteikti 34 projekti, kurus jāpabeidz līdz šī gada izskaņai, tomēr 7 no tiem iespējams nefinišēs iepriekš noteiktajā laikā, līdz ar to ekonomikas ministrija termiņu pagarinājusi līdz nākamā gada rudenim.
Finansējums tad atbalsts bija 26 miljonu eiro apmērā. Ja?
Ekonomikas ministrijas enerģētikas finanšu instrumentu nodaļas vadītājs Gatis Silos stāsta, ka lielākā daļa no šķeldes katlumājām šajā apkuras sezonā jau sāks darbu, un viņš uzsver, ka šajos 7 projektos, kas vēl nav pabeigti, nav nekādu problēmu vai aizķeršanos.
Tie ir projekti, kurus mēs pastiprināt uzraugam un pastiprināt sekojam līdzi. Tie, kam mēs domājam, ka daļa no šiem 7 būs pabeigti un daļai būs nu, burtiski tur pēdējie papīri, ka nodošana eksploatācijā un pieņemšana šāds praktiski, un tie, kam arī tā tad būs tur janvāra pirmās dienas. Jā, līdz ar to, šis bija tāds vairāk tehnisks jautājums, jā, lai mēs vienkārši sekot līdzi un turētu roku uz pulsa, jo testa režīmā lielākos tie šīs katlumājas jau darbojas.
Un arī siltuma patērētāji šajā ziemā pavisam noteikti izjutīs to, ka dabasgāzes īpatsvars siltuma apgādē līdz ar jauno šķeldu katlumāju izveidi sarucis.
Un mēs arī redzam, ka patiesībā krietni ir samazinājušies siltuma tarifs. Nu, protams, nav tik zemi, kā mēs gribētu. Mēs vienmēr gribētu vēl zemākus tarifs, bet nu, salīdzinot ar tiem pīķiem, kas bija iepriekšējā ziemā, kur valdība bija jānodrošina atbalsts, lai vienkārši nepārsniegtu maksātspēju, tad nu, šobrīd šī ziemā jau mēs redzam, ka šīs intervencijas ir devusi rezultātus, ja, un kopumā tie siltuma tarifi jau ir atkāpušies no tiem augstumiem, kas bija ļoti augstajām cenām, kas bija priekš.
Faktu, ka jauno šķeldes katlumāju darbināšana šajā apkuras sezonā nesīs taustāmu labumu iedzīvotājiem, uzsver arī Latvijas siltuma uzņēmumu asociācijas valdes loceklis, Jūrmalas siltumas vadītājs Valdis Vītoliņš sakot, ka pagājušajā gadā, kad energo krīze sasniedza pīķi, daudzi no šķeldes katlumāju projektiem vēl bija tikai procesā.
Pagājušā apkuras sezona pagāja bez ietekmes, tad šajā apkuras sezonā katrs no šīm katlumājām aizstās tomēr būtisku gāzes apjomu konkrētajā uzņēmumā. Tas tiesa, tas tā arī būs šogad.
Ja pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā Latvijā ar dabas gāzi saražoja apmēram pusi no siltuma, tad šobrīd šī proporcija ir sarukusi un apmēram 60% siltuma Latvijā iegūst kurinot šķeldu.
Faktiski jau jāatzīmē, ka šīs katlumājas tik būt ne jau tikai tagad, šī ir vienīgā reize. Mēs konsekventi pēdējos 15-20 gadus ar to vien nodarbojamies, kā mainām gāzes katlumājas uz šķeldus. Bet tas arī, protams, ir atkarīgs no ziemas. Ja ir augsta ziema, tad parādās šie gāzes pīķi, kad tiek ieslēgti rezerves katli. Ja ir siltāka ziema, tad faktiski es teiktu, ka Latvijā mēs jau 60% varētu būt jau šķeldus pusē.
Valdis Vītoliņš prognozē, ka šī ziema patērētājiem nenesīs pārsteigumus siltuma tarifā.
Es domāju, ka šķeldes cena ir nostabilizējušies, viņi ir lētāka salīdzinot ar krīzes laiku, respektīvi pagājušo gadu, jo tagad mēs esam nonākuši apmēram šķeldes līmenis, mēs skatāmies ir kādi 25 eiro megavatstundā. Bet, protams, ka kurināmā cenas ir augušas salīdzinot ar pirms krīzes, pirms kara periodu.
Uz to norāda arī Biedrības Latvijas kokrūpniecības federācija viceprezidents Kristaps Klaus sakot, ka šķeldes cena salīdzinot ar pagājušā gada augstāko periodu sarukusi vairāk nekā 2 reizes.
Nav iemeslu gaidīt, kad viņam atgriezīsies uz tiem savulaik, varbūt zemākiem punktiem, kas bija 15 eiro par megavatstundu vai pat vēl mazāk mērķiem. Es gribētu teikt, ka šobrīdējā cena, ņemot vērā dažādos faktorus, ir diezgan optimāla. Nevar noslēpt, ka, protams, kā šķeldes tirgotājiem ir prieks par to, ka ir iestājusies ziema, kas varbūt pat ir šī pēdējā novembra dienā netipiska augsta, bet mēs jau nezinām, kāds būs decembris un janvārs.
Tomēr Klaus prognozē, ka nav sagaidāms, ka šķeldes cena nokritīs pirms energo krīzes un pirms pandēmijas līmenī, jo pieprasījums ir pieaudzis un tas cenai neļauj strauji kristies. Linda Zalāne, Latvijas Radio.